Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Hyvät ihmiset, tervetuloa Maamme-kirjan uudelle sivulle ja seuraamaan keskustelua, jossa minä tutkin suomalaisuutta saksalaisvalmisteisella suurennuslasilla ja jossa suomalaiset vieraani selittävät sitä minulle juurta jaksain. Olemme täällä tuulettaneet suomalaista seksiä, ruokaa, uskontoa, eläimistöä, tasa-arvoa ja ties mitä muuta äärimmäisen keskeistä. Ja te olette jaksaneet lähettää meille tonneitain palautetta. Kiitos siitä. Tänään puhumme Suomen poliittisesta kulttuurista. Ensin etsitään sitä ja jos siinä onnistumme, analysoimme sitä yhdellä viileällä ja yhdellä lämpimällä silmällä. Etsinnässä ja analyysissä minua auttavat kaksi kokenutta sekä eturivissä että tarpeen vaatiessa myös kulissien takana toimivaa ammattipolitiikkoa. Tervetuloa etonimien aakkosjärjestyksessä Ben Zyskowicz ja Mikael Jungner.
Kiitos. Hyvää kiitos. Huomenta.
Huomenta ja kiitos Mikael Puurosta. Täytyy kansalle kertoa, että kun olit tämän talon pääjohtaja, niin yksi sun uudistus oli se, että joka aamu täällä saa johonkin 10 saakka ilmaista puuroa. Jaha, ja Benille meni puuro väärään kurkkuun, että yksin nolla Jungnerille. No ei, tässä nimenomaan ei. Hakataanko sua selkään vai
ei,
meneekö?
Ei, tästä.
Hyvä. Ei vitsis harrastaa väkivaltaa suorassa lähetyksessä. Tuota, suomalainen poliittinen kulttuuri, te olette molemmat sen keskeisiä edustajia. Millä tavalla poliittinen kulttuuri Suomessa eroaa muista poliittisista kulttuureista? Tiedämme esimerkiksi Unkarin demokratia alkaa olla hyvinkin omalaatuinen nykyään. Saksan demokratia toimii lähinnä teollisuuden voimalla. Ruotsin demokratia perustuu rakkauteen ja ymmärrykseen ja Venäjän demokratia perustuu energiaan. Miten tämä suomalainen demokratia ja politiikka toimii?
No mä luulen, että jokaisessa maassa varmasti demokratia tai poliittinen kulttuuri eroaa jonkun verran muista maista, koska kaikissa maissa siihen vaikuttaa tietysti historia, maantiede, erilaiset kulttuuriset tekijät. Et jos vertaa pelkästään Suomen ja Ruotsin eroja, niin erot ovat hyvin suuret. Ruotsissa on jo pitkään ollut tällainen demarit vastaan muut, tai demarit ja liittolaiset vastaan muut jako hyvin selvä jo vaaleissa, viime vaaleissa ja edellisissä vaaleissa ollut niin kuin kahtia jako, kun taas Suomessa millään puolueella ei ole lähellekään puolta kannatuksesta, eikä ole eduskunnassa enemmistöä yksin. Viimeksi näin oli vuonna 1916, jolloin sosiaalidemokraateilla silloin oli yksin enemmistö eduskunnassa. Silloisessa sosiaalidemokraattisessa liikkeessä oli sitten mukana tietysti vielä kommunistit, jotka eivät olleet lähteneet omille teilleen. Eli Suomessa tälläkin hetkellä suurimmilla puolueillakin on vain noin 1/5 kannatus. Ja suunnilleen näin on ollut, kannatus on ollut ehkä 1/4, mutta suunnilleen näin on ollut vuosikymmenet. Ja se on johtanut siihen, että meillä taas perinteenä on ollut se, että muodostetaan koalitiohallituksia. Se on yksi tekijä, joka on vaikuttanut suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Tietysti aikanaan vahva presidentti vaikutti hyvin keskeisesti ja tietysti maantiedehistoria niin kuin kaikissa muissa maissa.
Ollaanko täällä sitten parempia tekemään kompromissia, kun aina täytyy sopia naapureiden kanssa? Ja
no, Ruotsissakin pitää tehdä kompromisseja näiden blokkien sisällä. Eli siellä on tämä Porvainen blokki, jossa kokoomus, keskusta, liberaalit, ne joutuu kristilliset tekemään kompromisseja keskenään, jotta ne voi vaaleihin mennä yhteisellä ohjelmalla. Ja taas toisella puolen demarit ja vihreät ja vasemmistoliitto tekevät keskenään kompromisseja mennessään kohti vaaleja. Eli kompromisseja pitää tehdä politiikassa aina, ainakin demokraattisissa järjestelmissä. Mutta Ruotsiin verrattuna esimerkiksi niin ero on juuri se, että siellä on hyvin vahvat kaksi blokkia ja ihmiset kun menevät äänestämään, niin valitsevat jo näiden blokkien välillä. Suomessa ihmiset valitsee puolueet ja vasta vaalien jälkeen nähdään, mitkä puolueet muodostaa sitten yhdessä hallituksen. Yksi, mikä vaikuttaa myös poliittiseen kulttuuriin, mitä en maininnut, on vaalijärjestelmä. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä on iso ero, eli meillä on tämmöinen henkilövaalijärjestelmä, äänestää yhtä henkilöä ehdokaslistalta, kun taas Ruotsissa puolue asettaa ehdokkaat jo tiettyyn järjestykseen ja pääosa ihmistä äänestää listaa, joskin nykyään voi myös yrittää nostaa sieltä listan hänniltä jotain henkilöä ylemmäksi ja siten sisäänpääsijöiden joukkoon.
Tässä oikeastaan kaksi asiaa selittää tämän suomalaisen politiikan omalaatuisuutta. Ensimmäinen on se, että tämä Suomi on hirveän vanha demokratia. Täällä on tätä demokratiaa harrastettu paljon pidempään kuin monissa muissa maissa. Ja se on ehkä tehnyt sitä jotenkin vakaampaa ja siihen on totuttu ja kasvettu eri lailla. Ja toinen on tämä vaalitapa. Missään muualla maailmassa ei esimerkiksi kansanedustajia valita niin kuin Suomessa valitaan. Ja tämä Suomen vaalitapa on johtanut siihen, että meillä on paljon puolueita, ja se on myös johtanut siihen, että hirveän moni poliitikko rakentaa sitä uraansa enemmän yksilönä kuin puolueen uskollisena soturina. Ja näistä ilmiöistä on sitten syntynyt ehkä tämmöistä niin kuin jännitettä, ehkä vähän sellaista kotikutoista erilaisuutta ruokkivaa pohjaa tälle suomalaiselle poliitikolle.
Mm-hmm. Onko suomalainen äänestäjä poliittisesti valveutunut? Mä mietin mun toinen kotimaan Saksa ja siellä on 82 miljoonaa asukasta virallisesti. Jos joku saksalainen käy äänestyspäivänä laittamassa ruksinsa tai jos hän jää kotiin ja on laittamatta sen ruksin, niin se ei tunnu paljon missään. Mutta jos suomalainen lähtee äänestämään tai jättää äänestämättä, sillä on 20 kertaa enemmän impaktia, painoarvoa kokonaisuuden kannalta. Että onko suomalainen...
Suomessahan perinteisesti äänestetään aika samalla tavalla, riippumatta siitä, mitä ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu. Siis suunnilleen voi väittää näin, että vaikka jonkun kannattavan puolueen puheenjohtaja kävisi rikkomassa kukkaistutukset omakotitalon pihalta, niin jotenkin tämä ihminen järkeistäisi mielessä, että tämä on hyvä asia, ja äänestäisi jälleen samalla tavalla. Että sellainen jopa vuosikymmenestä toiseen saman puolueen äänestäminen on Suomessa yleisempää kuin muualla, ja se on tosi tyhmää, koska liikkuva äänestäjä on demokratian ritari. Se äänestäjien kannan vaihtuminen antaa sen viestin, että mikä liike pärjää ja mikä ei. Ja siinä mielessä niin sanoisin, että Suomessa ehkä ollaan valveutuneita, mutta että pitäisi olla valmiimpi vaihtamaan sitä puoluetta ehdokasta.
Pitäisi olla radikaalimpi.
Ehdottomasti, koska juuri tämä muutos, sehän on se demokratian paras puoli, että valta vaihtuu vaaleista toisiin. Ja ei pääse syntymään tämmöisiä Italian tyyppisiä valtakeskittymiä, jossa kymmeniä vuosia sama porukka pitää valtaa ja antaa vallan turmella itsensä.
Tätä äänestäjien valveutuneisuutta on tietysti aika vaikea ja ehkä vähän vaarallistakin arvioida, mutta kyllä kai niin voi sanoa, että kun Suomessa koulutustaso on hyvä kansainvälisesti vertailen, kun Suomessa median seuraaminen on kansainvälisesti vertailen erittäin suurta, niin kyllä mä uskallan väittää, että suomalaiset äänestäjät tällaisessa vertailussa niin valistuneisuudessaan tai valveutuneisuudessaan varmasti pärjäävät muille maille ja niiden äänestäjille. Toisaalta tietysti pitää muistaa, että demokratiahan ei ole järjestelmä, jossa vain ne äänestävät tai päättävät, jotka ovat hyvin asioista perillä tai erittäin hyvin asioista perillä, vaan demokratia on järjestelmä, jossa kaikki äänet painavat saman verran periaatteessa riippumatta siitä, että onko äänenantaja henkilö, joka intohimoisesti seuraa politiikkaa päivästä toiseen, vai onko äänenantaja ihminen, joka äänestää joidenkin muiden mielestä hyvinkin irrationaalisin perustein.
Niin, jos tätä esimerkiksi äänijärjestelmä verrataan suomalaisen sakkojärjestelmään, niin mun mielestä siinä on huutava vääryys. Päivä sakkoja, että mitä enemmän tienaat, sä saisit todennäköisesti, että molemmat saisitte kovempia päiväsakkoja kuin minä tällä hetkellä, mutta meillä on yksi ääni per nuppi.
Mä luulen, että historiassa on aika paljon ollut tämmöisiä järjestelmiä, jossa äänten määrä ei ole riippunut varallisuudesta, mutta äänioikeus on. Eli ovat saaneet äänestää vain sellaiset henkilöt, joilla on ollut tiettyä veronmaksukykyä eli varallisuutta ja muuta, mutta tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, niin sen idea on tietysti juuri siinä, että ihmisten yhteiskunnallinen asema, varallisuus, myöskään asioista selville ottaminen eivät vaikuta ja tämä on hyvä järjestelmä.
En ole ehdottamassa vaalijärjestelmän uusimista, mutta se päiväsakkojärjestelmä voitaisiin miettiä.
Tässä politiikassa toimivat yleensä yliarvioi kansalaisten kiinnostusta politiikkaan. Kansalaisia politiikka ei kiinnosta ja mun mielestä se on hirveän ymmärrettävää. Ja senpä takia merkittävässä suomalaisista ei tiedä, mitkä puolueet on hallituksessa, eikä sillä oikeastaan ole hirveästi merkitystä, että he eivät tiedä.
Se on helppo. Lähes kaikki puolueet ovat hallituksessa. Munhan piti kutsua joku opposition edustaja, mutta kun ne on ihan arvassa nykyään.
Toisaalta sitten aliarvioidaan ihmisten ymmärrys asioihin. Ajatellaan, että jotenkin aika helpolla voitaisiin luoda sellaisia mielikuvia, jotka sitten harhauttavat ihmiset ajattelemaan asioita väärin. Ja mun mielestä tämä taas ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että jopa ne ihmiset, jotka ei ole kiinnostuneita politiikasta on tosi lahjakkaita erottamaan suoran puheen ja väistelyn ja jotenkin aistimaan sen, mikä kulloinkin on Suomelle parasta. Koska jos katsoo historiaa, niin kyllähän Suomi on ollut tosi ketterä kääntymään siihen suuntaan, mihin pitää kääntyä. On sitten, että ensin ollaan Saksan kavereita ja sitten ollaan Neuvostoliiton kavereita ja sitten ollaan EU-kavereita ja sitten panostetaan huipputeknologiaa ja niin edelleen. Kyllä nämä käännökset on jälkeenpäin arvioiden tapahtunut suurin piirtein oikeaan suuntaan.
Itse sain todistaa, 86 kun tulin, oli voimassa YYA-sopimus. Vuonna 95, vajaat 10 vuotta myöhemmin, oltiin EU-jäsen. Lähdin EU-sta ja se seurasi perässä, tuli tänne vajaas 10
vuotta. Päästä EU-sta puolueettomaan maahan, mutta ei onnistunut.
Pieleen meni länteen ja jouduin jälleen.
Mutta jos ajattelee näitä suomalaisen poliittisen kulttuurin niin kuin ominaispiirteitä sillä tavoin, että miten ne eroaa muista, niin mitkä meille on ominaisia, niin kyllä mä luulen, että tällainen, sanotaan sitä nyt konsensushengeksi tai miksikä, mutta kyky eri puolueiden tehdä yhteistyötä yli erilaisten, sanoisiko aatteellisten tai blokkirajojen, niin mä luulen, että se on yksi meille ominainen piirre. Mä tiedän, että on maita, Itävalta ja muita, joissa on samankaltaisia perinteitä, mutta kyllä mä uskon, että kun Suomen poliittisen järjestelmää ulkopuolinen tutustuu, vaikka tänne tulevat ulkomaiset poliitikot ja me kerrotaan, että meillä on nämä 6 puoluetta hallituksessa ja niin edelleen, niin kyllä ne sitä hämmästelevät, että miten Suomessa pystytään poliittisen kentän niin kuin laidalta toiseen laitaan saakka yhdistämään voimia hallitustyöskentelyyn. Jotkut suomalaisetkin sitä hämmästelevät, mutta itse mä ajattelen näin, että kun Suomi on hyvin pieni maa, niin mun mielestä se on Suomelle etu, että meillä pystytään tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen, vaikka tiedän, että sen asian kääntöpuolena on se monen mielestä, että politiikka muodostuu yhdeksi mössöksi ja vaihtoehdot hämärtyy. Ja voisin kuvitella, että varsinkin nuoret ihmiset kokee, että kaikki puolueet on samanlaisia ja muuta. Siis me maksetaan niin kuin politiikan tästä konsensushengestä ja yhteistyöstä, me maksetaan hintaa siinä, että meiltä politiikassa ehkä sitten tämmöiset värikkäät taistelut ja selvät aatteelliset vaihtoehdot ja rajut vaihtoehdot niin kuin ei näyttäydy niin selkeästi kuin jossain muissa maissa, joissa on todella vahvat perinteet blokeista ja siitä, että ei varmaan tehdä yhteistyötä yli jonkun tietyn rajan.
Johtuuko tämä yhteistyö aatte rajojen yli tai ilman aatteita, tämä pragmaattinen lähestyminen siitä, että nyt on vallassa sellainen yleinen kulttuuripessimismi, että Nokia on mennyt ja tässä täytyy varautua niin kuin huonoihin aikoihin ja teiltä politiikoilta odotetaan crisis management. Teidän täytyy hoitaa tämä kärry nyt niin, että ei meille tapahdu vielä tämän
pahempaa. Ei, kyllä tämän juuret on syvemmällä. Voi sanoa, että jo 36-7 perustettiin ensimmäinen niin sanottu punamultahallitus, eli sosiaalidemokraatit ja maalaisliitto samaan hallitukseen. Tämän hetken yhteiskunnan ilmapiiri, okei, meillä on nyt poikkeuksellisen laaja hallituspohja, ja siihen on voinut vaikuttaa siis ihan, että haasteet on niin valtavat. Mutta tämä niin kuin suomalainen perinne, että puolueet yli erilaisten blokkirajojen tekee yhteistyötä, niin sille on kyllä hyvin vahvat ja vanhat perinteet. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että Suomi on pieni maa ja tietyllä tavalla ihmiset tuntee toisensa ja jotenkin on ollut isänmaallisia ihmisiä vuosikymmenien varrella, jotka on ajatelleet, että se on Suomen etu, että yhteistyötä tehdään ja tapellaan, kun on tappelun aika, mutta kyetään myös laaja yhteistyön. Sitten siihen on voinut vaikuttaa meidän kunnallispolitiikka, eli siellähän on niin kuin kaikkien puolueiden hallitukset tietyllä tavalla kunnanhallituksen suhteellisuusperiaatteen pohjalta, niin mä luulen, että siellä rakentuneet suhteet ovat jo saattaneet vaikuttaa siihen, että tämmöinen sietämys poliittiseen yhteistyöhön kilpakumppanien kanssa on Suomessa hyvä.
Kyllä tällä vaalijärjestelmällä on myös tosi iso merkitys, koska tämä Suomen vaalijärjestelmä johtaa siihen, että on paljon puolueita ja että ne on aika tasavahvojakin todennäköisesti sen takia, että niitä on niin paljon. Et viime eduskuntavaalit 2011 ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä nykyinen hallitus siinä vaiheessa, kun perussuomalaiset löi hanskat tiskiin ja silloin tavalla välttämättömyydestä on tehty hyvettä. Mutta jos miettii niin päin, että mitäpä jos Suomessa olisi vaikkapa Yhdysvaltain tai Englannin tyyppinen yhden ehdokkaan tai yhden valittavan vaalipiirijärjestelmä. Taatusti oltaisiin kaksipuoluejärjestelmässä. Taatusti olisi tosi tiukkaa tekstiä ja taatusti nämä...
EU-vaaleissaan Suomi on yksi vaalipiiri.
Nämä ajattelisivat...
Mutta se on suhteellinen vaali kuitenkin.
Niin, se on suhteellinen vaali.
Mikä tarkoittaa
kuitenkin
tämmöistä käytännössä siis sellaista vaalitapaa, enemmistövaalijärjestelmää?
Niin, että jollakin alueella yksi 200 Suomesta, niin siellä valitaan yksi. Ja jos se saa 51%, niin hän tulee valituksi ja 49% äänestä menee täysin hukkaan, niin kuin Yhdysvalloissa on. Niin kyllähän tollaisella yhden miehen vaalipiiri järjestelmällä saadaan se kaksipuoluejärjestelmä ja vastakkainasettelu ja kaikki siihen liittyvä. Sitten taas tällaisella suhteellisella Suomen kaltaisella vaalitavalla niin saadaan tämmöistä yhteistyötä ja kaikkea tätä mun mielestä hyvää, mitä Ben tuossa äsken kuvasi.
Puhutaanko skandaaleista?
Sopi.
Just sopivasti sattui pulpahtamaan esiin sellainen tässä viikonlopun aikana ja se ei koske kumpaakaan teistä, vaan erään muun hallituspuolueen edustaja Heidi Hautala ei ottanut kuitteita tai ei maksanut veroja siitä oviremontista, jos oikein muistan. Ja jäi siitä kiinni ja pyysi anteeksi. Heti tulee mieleen, että kyllä jokaisen kaapista varmaan löytyy vähintäänkin tämän kokoinen luuranko. Kuka tahansa joskus antanut käteistä siivoojalle tai tehnyt jotain vastaavaa. Että kuinka paljon tämä politiikka pilaa elämää. Ensin täytyy olla pyhimys, että, tai siis esittää pyhimystä, että pääsee politiikuksi. Sitten kaikki, varsinkin me mediat, ollaan kimpussa ja yritetään löytää se yksi kuitti, joka jäi kirjoittamatta.
Mä en usko, että tässä esimerkiksi tässä viikonlopun skandaalissa se pääpointti on siinä, että kuinka täydellisiä poliitikot on. Ja musta tuntuu, että on paljon poliitikkoja, jotka eivät ole elässään maksaneet kenellekään mitään pimeästi. Mutta se pihvihän ei nyt mun mielestä ollut se, että mitä tapahtui tämän oven tai kuitin kanssa. Vai ehkä isompi juttu oli se, mitä tapahtui sen jälkeen, kun tämä asia tuli esiin. Ja se, että Hautala pyysi anteeksi, oli mun mielestä juuri oikea tapa toimia. Näin pitää tehdä. Se taas, että sitten siinä näyttää siltä, että selitykset vähän vaihteli ja että oli lievää viivytystä, ehkä vähättelyä. Se taas on se väärä tapa toimia.
Joku toinen poliitikko olisi varmaan sanonut, I had never had sex with that woman.
Niin, tässä on monta kysymystä. Kun verrataan Suomea näissä suhteissa, mä luulen, että Suomessa vähän liioitellaan sitä, kuinka herkästi muissa maissa ministerit lähtee. Se on ihan totta, että Ruotsissa nämä, jotka oli käyttänyt pimeitä siivoojia ja jättäneet televisioluvat maksamatta, niin siinä pari ministeriä Reinfeldtin edellisessä hallituksessa ehti olla sulle viikon ministerinä ja vaihtuivat. Ja siihen saattaa vaikuttaa just vaalijärjestelmä, pitkät listat, kaikki tällaiset. Mutta kun Suomessa mitä tahansa tapahtuu, niin media aika usein sanoo, että joo, kaikissa muissa maissa ministeri olisi jo eronnut. Ja vaikka nyt en voi sanoa olevani mikään muiden maiden asiantuntija, niin musta tuntuu, että kyllä siinä vähän liioitellaan. Eli vaikka Englannissa ja muualla on ollut näitä seksiskandaaleja ja muita, jotka on johtanut ministerieroihin, niin en usko, että se, siellä muissa maissa erominen on ihan niin herkässä kuin mitä meillä minkä tahansa risahduksen myötä niin kuin sanotaan, että joo, tuossa tilanteessa muissa maissa olisi erottu jo kauan sitten. Tämä on tämmöinen yleinen arvio meidän ja muiden välisestä erosta. No sitten tästä ajankohtaisesta asiasta, mä luulen, että tässä on ehkä vähän taustaa myös siinä, että kyse on vihreiden ministeristä. Vihreät on ollut aika herkkiä moralisoimaan muiden puolueiden sanoisiko vahinkoja tai ongelmia. Esimerkiksi vaalirahakeskustelussa, jossa heillä ilmeisesti ei ole mitään luurankoja kaapissa, niin kyllä he on olleet sormipystyssä moittimassa muita erilaisista väärinteoista tai ainakin niin kuin moraalisesti kyseenalaisista menettelyistä. Ja tämä on ehkä pikkasen, että kyseessä on juuri vihreiden ministeri, niin tuonut tähän keskusteluun niin kuin ehkä omaa ulottuvuuttaan.
Ja nyt joka puolueella on se musta läiskä. Saksasta mä tiedän sen verran, että viimeksi meidän ministerit, nyt taisi olla 2 vuoden sisällä, joutuvat eroamaan sen takia, että kävi ilmi, että olivat kopsaneet yli puolet väitöskirjoista jostain.
Näitä on vaikea,
se on vähän eri juttu
verrata, mutta jotenkin tuntuisi, että se on suurempi rike. Että sä huijaat väitöskirjassa itsellesi merkittävän tittelin kopioimalla väitöskirjassa kuin se, että sä jätät siivoojan sosiaaliturvamaksut maksamatta.
Politiikassahan on kysymys siitä, että vaaleilla valitaan porukkaa, joka päättää ohi ja ylitse muiden ihmisten, näiden muiden ihmisten elämästä. Ja se on aika iso asia, siis se, että joku tulee kertomaan minulle, miten minua verotetaan tai miten saa liikkua tai asua tai mitä ikinä nyt sitten politiikan maailma päättääkään. Ja tällainen niin kuin valtiollisen vallan käyttäminen muiden ihmisten elämään on niin iso asia, että mä olisin taipuvainen sille kannalle, että silloin on syytäkin katsoa suurennuslasilla, että mitä tapahtuu. Ja nyt ohi tämän Hautalan skandaaliin, niin mun mielestä se yleinen tapa pitäisi olla se, että kun jotain tällaista tapahtuu, niin heti avoimesti kaikki kortit pöydälle ja sitten sen jälkeen arvio. Ja jos vaikuttaa siltä, että se tapahtunut vie uskottavuutta joko tältä poliitikolta tai sitten koko hallitukselta, niin mun mielestä ainoa oikea tapa on
tai
silloin,
puolueelta,
on erota. Olen tehnyt väärin, olen pahoillani, en tee sitä enää ja nyt eroan, koska kannan vastuuta. Ja eihän tämä tehtävästä eroaminen tee tästä ihmisestä mitään hylkiötä. Voi mennä aikaa, voi mennä puoli vuotta, vuosia, ja sitten joko uusien vaalien tai muiden kautta palata jälleen sinne politiikan areenalle ikään kuin synnittömämpänä.
Puhdistautuneena.
Ruotsissa Leila Freivalds joutui eroamaan oikeusministerin tehtävästä, muistaakseni oikeusministerin. Sitten hän palasi politiikkaan ja sitten hän joutui eroamaan uudestaan. Se liittyy taas tähän tsunamin aiheuttamaan johonkin kohuun Ruotsissa. Sama ministeri 2 kertaa joutui eroamaan.
Ja tämän tyyppinen lähestymiskulma mun mielestä on hyvä. Demokratialle se on hyvä, kansalaisille itse asiassa se on hyvä myös poliitikoille, koska kyllähän näissä skandaaleissa, joissa jäädään roikkumaan, niin se huonoin puoli on se, että pienikin skandaali saattaa seurata tätä poliitikkoja vuosia ja vuosia jälkeenpäin.
Mutta eikö se aiheuttaa sitä, että eikö se aiheuttaa teille poliitikoille paranojaa? Teidän pitää koko ajan miettiä, että kuka katsoo, onko paparazzi jossakin, mitä mä sanon, voiko tämän lauseen leikata pois kontekstista ja käyttää minua vastaan. Niin kuin voisi kuvitella, että teikäläisenä kulkee aikamoinen vainoharha päällä jatkuvasti.
Sä kysyit tuosta vähän samasta, että pitääkö olla pyhimyksiä ja muuta. Mä luulen, että Amerikassa on se taustojen penkominen ja kaikki nuoruuden syntien kaivaminen ja onko käyttänyt marihuanaa opiskeluaikana ja muuta, niin se on ilmeisesti viety aika pitkälle ja kaikki tämmöiset ennen kaikkea aviolliseen uskollisuuteen liittyvät asiat ja muut tongitaan siellä ilmeisesti todella perusteellisesti, jos pyrit ei pelkästään presidentiksi, vaan myös senaattoriksi ja ilmeisesti jo näissä osavaltiotason senaateissa ja muuta. Kyllä siinä on myös huonot puolensa, että jos politiikkaa haetaan pelkästään pyhimyksiä.
Eihän ne edusta enää ketään kansaa.
Ei sekään voi olla oikea. Tai sitten jos haetaan ihmisiä, joilla on niin paksu nahka, että ne ei tarvitse selkärankaa ollenkaan, niin sekään ei tietysti ole hyvä asia. Eli kyllä politiikkaan pitäisi voida lähteä tavallisten ihmisten, joilla voi olla nuoruudessaan tai muutenkin tavallisia syntejä. Kyllä näin esimerkiksi eduskunnassa on, että on meillä ihmisiä, jotka nuoruudessaan on syyllistyneet esimerkiksi rikoksiin ja silti ovat voineet lähteä ja lähteneet mukaan ja niin edelleen. Et Suomessa mun mielestä ei nyt tämmöisessä niin kuin vanhojen syntien penkomisessa ole menty överiksi, sanotaan näin, että kyllä niitä media paljastelee, kun tietysti jos joku pääsee kansanedustajaksi, niin sen vanhat lainausmerkeissä kaverit, eli vihamiehet, kantaa iltapäivälehtiä sitten jotain oikeuden pöytäkirjoja ja muuta. Totta kai niitä julkistetaan, mutta ehkä tässä ei ole Suomessa semmoista niin kuin vainoamista, kun jossain tuntuu olevan jenkkien poliittisessa systeemissä. No sitten tämä, että kun on politiikko ja on julkisuuden henkilö, niin se vaan kuuluu siihen, että on myös julkisen tarkkailun ja seurannan kohteena. Eli politiikassa voi olla mukana ja hyvin keskeisestikin olematta julkisuuden henkilö. Eli meillä on tämmöisiä tausta-asiantuntijatehtäviä. Sä voit olla joku ministerin valtiosihteeri tai muu avustaja ilman omaa yleensä, siis ilman omaa henkilökohtaista julkisuutta. Eli pakko ei ole niiden, jotka haluaa isänmaan asioihin lähteä vaikuttamaan. Pakko ei ole lähteä niin kuin julkiseen poliittiseen uraan, vaan voi toimia merkittävissä taustatehtävissä. Ne, jotka lähtee julkiseen poliittiseen uraan kansanedustajiksi ja vastaaviin tehtäviin, ne ottaa tietyllä tavalla annettuna sen, että julkinen kiinnostus seuraa mukana ja pitää yrittää sitten elää sen mukaan.
Kyllä, Suomessahan on
anteeksi, vielä tästä, näistä skandaaleista, niin tosiaan juuri niin kuin Ben tuossa sanoi, niin mun mielestä on hirveän iso ero, onko kysymys aikaisemmista esimerkiksi nuoruuden synneistä, jotka on ymmärrettävämpiä ja ehkä jopa sivuutettavissa kevyemmin. Vai onko kysymys siihen vallan käyttöön liittyvästä toimintatavasta tai niin kuin moraalista, koska kun on sivusta seurannut nyt jo parikymmentä vuotta, niin tätä poliittista maailmaa niin näyttää siltä, ja tämä on ihan yleismaailmallinen ilmiö.
Vai että sivusta seurannut, niin jatkat.
Että kun sitä valtaa tulee, ja sitten kaikki ne vallan lieveilmiöt, että ihmiset taputtaa ja suvitselle nauretaan ja mitä ikinä isoja pientä, niin jossain vaiheessa ehkä sitten joillekin tulee semmoinen ajatus, että nämä yleiset säännöt ei koskekaan mua. Mä oon niin kuin kaiken tämän ulkopuolella. Ja silloin, kun tällainen ajatus iskee siihen valtaa pitävään, niin aletaan mennä aika pahasti metsään. Ja osa näistä skandaaleista on juuri tämän tyyppistä käyttäytymistä. Ja silloin mun mielestä on paikallaan ottaa siihen hyvinkin vahva.
Palauttaa kuri.
Täsmälleen.
Joo. Suomessa on ainakin yksi erikoinen asia, noin ulkopuolisena katsottuna, ja ne julkisehdokkaat. Et Suomessa saa jollakin julkimolla 10 2000, 20 000, 30 000 ääntä, eli siis julkiksesta voi tehdä itselleen ääniharavan, ja sitten pääsee vielä joku fiksukin mukaan toisella tai toisena. Ja täällä on ollut ikääntyviä urheilijoita, ja ex-kaunius-kuningattaria, troubadoureja, vaikka mitä. Säkin olet, sä et ole julkispolitiikko, mutta sä olet ammattipolitiikko ja julkis. Et kuinka paljon tarvitaan sitä, että oma henkilökohtainen elämä pitää niinku eksploiteerata ja laittaa likoon? Ben, sun Wikipedia-sivulla lukee, että sä et koskaan suostunut ministeriksi, koska sulla on migreeni. Ja mun mielestä se on aivan loistava huumori, ja toivottavasti migreeni ei ole ihan paha.
Se ei valitettavasti ole huumoria.
Kuinka paljon täytyy käyttää julkisuutta?
Mutta jos puhutaan julkkiksista politiikassa, tietysti se on jo määrittelykysymys, että julkis voi olla sen takia, että on tehnyt uran vaikka viihdemaailmassa, ja julkis voi olla sen takia, että on vaikka tunnettu vuorineuvos. No molempia voidaan lyödä leima julkis, ja kuitenkin heidän, sanoisiko, alkuperäiset valmiutensa lähteä mukaan poliittiseen työhön johtuen niin kuin työurastaan voi olla hyvinkin erilaiset. Mutta tämä julkisuuden henkilöiden politiikassa mukana oleminen ehdokkaina ja sitten valtuutettuina kansanedustajina, niin se juontuu aika pitkälle tästä meidän vaalijärjestelmästä. Eli kun Suomessa, kuten aikaisemmin oli puhetta, niin vaaleissa ihminen äänestää yhtä ihmistä sen puolueen listalta, niin totta kai puolueet ovat kiinnostuneita sellaisista ehdokkaista, jotka suomalaiset entuudestaan tuntee. Koska se, että ihmiset tuntee tämän henkilön televisiosta, mä tiedän, viihteestä, missikisoista, mistä tahansa.
Niin, Kimi Räikkönen saisi miljoona ääntä
urheilusta heti. Se, että ihmiset tuntee tämän henkilön haastattelujen ja kaiken muun kautta, niin se helposti madaltaa kynnystä äänestää sitä ihmistä. Ja totta kai puolueet on kiinnostuneita ehdokkaista, jotka tuo ääniä ja varsinkin uusia ääniä. Että joku hyvin suosittu julkisuuden henkilö, otetaan joku Mitro Repo presidentin, anteeksi, europarlamenttivaaleissa, mä luulen, että hän sai paljon sellaisia ääniä, vaikka hän oli SDP-listalla, jotka hän olisi saanut, olisi hän ollut sitten kokoomuksen tai kenen listalla tahansa. Eli kyllä tämä vaalijärjestelmä tähän vaikuttaa. No se on sitten eri asia, että miten tämmöiset julkisuuden kautta tutut ihmiset pärjää politiikassa. Se julkistausta, miltä he tulee, ei tee heistä yhtään sen parempia, mutta ei yhtään sen huonompia. Eli kun ihminen tulee julkisuuden kautta politiikkaan, niin hän joutuu siinä, missä muutkin, sitten sen itse kansanedustajan työn opiskelemaan. Ja osa tämmöisistä julkisuuden kautta tunnetuista henkilöistä on pärjännyt aivan erinomaisesti niin, että kun he tänä päivänä ovat keskeisiä poliitikkoja, sanotaan vaikka Pertti Salolainen, joka on ollut varapääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja, vaikka mitä, niin ei tämän päivän nuoret esimerkiksi tiedä, että hän tuli television tuoman tunnettuisuuden kautta pitkälle politiikkaan.
Mua kiitos. Sitten mäkin olen tämän päivän nuori.
Säkään et tiedä tätä. Tiedä. Tai joku Antti Kalliomäki oli ministerinä monta kertaa. Hän oli taustaltaan urheilija. Eli mä tarkoitan, että se, että on julkistausta, ei tee sen paremmaksi eikä huonommaksi, vaan sitten siinä poliittisessa työssä pitää ansioitua ja pärjätä niin kuin omilla ehdoillaan.
En mä ollut haukkumassa julkisen ehdokkaita. Sitä mä vaan mietin, että niitä ei ole muualla kauhean paljon. Ei ainakaan Saksassa ei ollenkaan. Se olisi mahdottomuus.
Se johtuu tästä Suomen vaalijärjestelmästä, joka toimii tähän suuntaan.
Eikö se ole sitten potentiaalisesti vähän vaarallinen tämä vaalijärjestelmä? Että kuin helposti täällä voi sellainen vaarallinen hahmo, mies tai nainen nousta. Jos Kimi Räikkönen nyt päättää, että mäpä heitäydyn Suomessa diktaattoriksi laillisilla vaaleilla.
No tässä mielessä tämä Suomen poliittinen järjestelmä ja erityisesti eduskunta on aika nerokkaasti rakennettu. Nimittäin väitän, että on helpompi päästä eduskuntaan kansanedustajana kuin siellä eduskunnassa käyttää merkittävää valtaa. Se tapa, jolla eduskunta on järjestetty ja miten se työ tehdään ja miten siellä asiat päätetään ja valmistellaan, koko tämä kuvio on sillä lailla monimutkainen ja vaativa, että tuollainen ihan ulkoa tuleva pelkän julkisstatuksen kautta valituksi tullut todennäköisesti ei hevin pääse mukaan tähän päätösprosessiin. Että tavallaan niin kuin törmää semmoiseen näkymättömään seinään ja asiat vaan tapahtuu ja niillä omilla teolla ei tunne olevan mitään vaikutusta maailmaan. Ja aika moni uusi kansanedustaja jopa turhautunut tästä.
Ja tässä on
sitäpä kautta niin. Tämä suomalainen demokratia, totta kai tämä on niin kuin jähmeettä ja monella lailla turhauttavaa, mutta että samalla se on myös hirveän vastustuskykyinen ton tyyppisille ääriilmiöille.
Tämä asia ihan niin kuin Mikael sanoi, että jos ajatellaan, että mitä poliitikko, kansanedustaja tarvitsee menestyäkseen, saadakseen ystäviä ja vaikutusvaltaa, niin todellakin yhtäältä tarvitaan äänestäjien, siis kansalaisten tukea ja luottamusta. Mutta toisaalta tarvitaan työtovereiden arvostusta, koska se, että sä pärjäät eduskunnassa omassa ryhmässä, pääset ehdolle vastuullisiin tehtäviin ministeriksi tai valiokuntapuheenjohtajaksi tai muuta, tai se, että sä saat työssäsi tukea myös muiden puolueiden edustajilta, niin sehän vaatii heidän arvostusta. Ja näitä molempia sä tarvitset. Jos sä lähdet tavoittelemaan äänestäjän tukea keinoin, jotka työtoverisi kokevat populistisiksi tai sanotaan jopa halpamaisiksi, niin sä voit saada ihmisiltä kannatusta, mutta sä menetät tätä työtovereiden arvostusta.
Eli jos Johanna Tukiainen esimerkiksi pyrkisi eduskuntaan, niin hänen pitäisi siellä kuitenkin kovalla työllä ansaita työtovereiden arvostusta ja integroitua. Joo. Ja Siberia opettaa.
En juuri tähän ehdokkaan se ota kantaa.
En edes tiedä Mikaelin listoilla,
mutta näin se on, että vaikka tulee isolla äänimäärällä, ja tämä on monesti sit myös pettymys ihmisille, että iso äänimäärä ei sinänsä tarkoita sitä, että sä oot heti ministerinä tai valiokuntapuheenjohtajana tai ryhmän puheenjohtajana, vaan sun on todella sen kansalaisten tuen lisäksi saatava se työyhteisön yleensä oman ryhmätovereiden, mutta myös oman valiokunnan tai muiden kansanedustajien niin kuin arvostusta, jotta sä pystyt asioihin vaikuttamaan, ja sehän on poliitikon tehtävä vaikuttaa asioihin.
Kyllä, juuri näin. Että jos se niin kuin kiteyttää, niin kansanedustajaksi päästyäsi sinä, vaan sulla on 5 promillea siitä eduskunnan päätösvallasta. Ja
mä kuitenkin harkitsin jostain, vielä rehellistä työtä.
Sun pitää jostain saada puhuttua ne 100 muuta ympäri, että ne asiat, joita sä ajat, toteutuu.
Teillä on niin kaunis tapa puhua. Haluaisin lukea teille ääneen jotain. Kuulostaako tämä tutulta? Seksuaalista häirintää ja ahdistelua ovat kaikki ne teot, jotka teon kohde sellaiseksi kokee, ja ellei tämä koe tai ymmärrä kokea, myös kaikki sellaiset teot, jotka jokin täysin ulkopuolinen naisjärjestö sellaiseksi kokee.
Tämä on tuttua tekstiä. Tämä on mun kirjoitus Demari-lehteen, kun Demari-lehdessä haastateltiin sosiaalidemokraattisten naisten puheenjohtajaa, ja hän tässä Kanervan tekstiviesti kohussa moitti Kanervaa seksuaalisesta häirinnästä. Ja nythän siinä ei ollut siitä lainkaan kyse. Eli molemmat kaksi aikuista ihmistä toinen toisilleen yhteisessä samassa hengessä viestittelivät, minkään määritelmän mukaan se ei ollut seksuaalista häirintää. Ja kun tämä nainen leimasi Kanervan toiminnan seksuaaliseksi häirinnäksi, niin mä totesin, että niin kuin idea oli, että siihen saakka oli todettu, että se on aina sitä, mitä se kohde kokee sellaiseksi. Mutta sitten täydensin tällä, että kun kohde ei koe, niin sitten näköjään sitä on myös se, jonka joku ulkopuolinen naisjärjestön puheenjohtaja kokee.
Tämä on hieno esimerkki poliittisesta kielenkäytöstä. Tämähän on niin kuin sitä savolaista tekniikkaa, että vastuu siirtyy kuulijan
vinoilevasta kielenkäytöstä, mutta joo, sä viettä tätä näihin kohuihin.
Ei, don't worry, ei tuommoisia kohuja.
Ei, kyllä niistäkin voidaan puhua esiin.
Mä haen sellaista kohua, että teiltä politiikolta evätään muutama perusasia arkielämässä. Esimerkiksi sananvapaus. Se koskee minua. Mä saan sanoa ihan mitä haluan, mutta te ette saa. Jos esimerkiksi kollegani Alexander Stubb istuu kuolettavan tylsistyneenä jossain pohjoismaisessa kokouksessa, kävelee ulos siitä ja mainitsee ohi menee, että helvetti, kun on tylsää tai jotain vastaavaa, siitä tehdään skandaali. Kaikki tietää, kollegat ja ystävät ja viholliset, että mies on täysin oikeassa, mutta hän ei saa sanoa sitä ääneen. Kaikki tietää, että Kreikka ei ikinä selviä veloistaan, mutta sitä ei saa sanoa ääneen, paitsi pöydän toisella puolella. Eli niin kuin, eikö ota päähän, että joskus täytyy fiksuna aikuisena ihmisenä niin kuin teeskennellä.
Se ero on varmaankin siinä, että minä poliittisena päättäjänä, jos mä sanon jotain, niin mä joudun kantamaan vastuuta siitä, mitä mä sanon. Ja sitten taas sinä toimittajana voit sanoa melkein mitä vaan, eikä siitä sen kummempia seuraa. Mutta että ei se ihan noin synkkää ole. Se vaan tarkoittaa sitä, että kun mä sanon jotain, niin mä tiedän, että tämä kävelee mua vastaan ja tuolla on ehkä 1000 muuta poliitikkoa, jotka yrittää käyttää sitä mua vastaan. Ja sitten mä vaan teen niin, jos mä koen sen arvokkaaksi. Esimerkiksi tässä Stubb-esimerkissä varmaan noin oli, mutta ehkä se skandaali tuli siitä, että perinteisesti ei ole tapana ollut sanoa, että jos sä vaikka meet tosi tylsille päivällisille, niin sitten sen jälkeen sanot isännän vaimolle, joka on kokannut sen ruoan, että olipa surkeat safkat ja tyhmät jutut. Se voi olla totta, mutta ei ollut tapana, ja siitä tämä juttu syntyi. Sitten on tosiaan tällaisia, ehkä Kreikkaa parempi on vaikka devalvaatio esimerkkinä.
Silloin markka ei devalvoida, niin, sen muistan jopa minä.
Päättäjä ei vaan voi kertoa, mitä tulee tapahtumaan, koska se johtaisi katastrofiin. Tai nyt Kyproksessa, kun käytännössä leikataan talletuksen, he sitäkään voinut etukäteen sanoa, että kyllä on sellaisia asioita, joista ei voi puhua, vaikka mieli tekisi. Mutta se on yllättävän paljon rajatumpi. Et yleensä ehkä politiikassa on sittenkin kysymys siitä, että moni poliitikko itse säättelee itseään, eikä halua ottaa riskiä, ja sitä kautta sitten mennään tämmöiselle itsesensuurin tielle.
Ja sitten tässä on ehkä tämmöinen asteikko, että politiikassakin, että mitä lähempänä sä oot niin kuin sitä vallan käytön huippua, niin sitä rajatumpi sun mahdollisuus spekuloida jollakin tapahtumilla on. Koska kun sä oot sen tiedon äärellä, itse ollut siellä jossain EU-ministerikokouksessa tai muuten, ja sä spekuloit, niin erilaiset herkät asiat, markkinat tai ihmisten talletuspaniikit tai muut niin kuin saa siitä sytykettä. Mutta jos sä oot sitten taas politiikassa, sanotaan vaikka rivikansanedustaja, niin kyllä sä, silloin tulee just tämä, mitä Mikael sanoi, että enemmän tämmöinen niin kuin itsesensuuri, että kyllä sä niin kuin voit aika paljon puhua ilman, että se heiluttaa niin kuin mitään yhteistyösuhteita naapuripuolueeseen tai markkinoita tai mitä vaan, mutta sillä voi olla sun julkikuvalle merkitystä, Ja silloin niin kuin sä itse eräältä tavoin niin kuin sensuroit ittees, että sä mietit, että kyllä mä oon tätä mieltä, mutta en mä mene sanomaan, ettei kun mun äänestäjät on eri mieltä, joku voi näin miettiä. Mutta Mikael on esimerkki poliitikosta, joka hyvin reippaasti ottaa kantaa ja edustaa tämmöistä ajattelua, että avoimuutta ja että 1000 poliitikkoa saa käyttää sitten niitä hyväkseen häntä vastaan, mutta so what. Että.
Siis suurin oppositiopuoluehan on hyvin pop omissa piirissä just sen takia, että siellä osataan lyödä nyrkillä pöytään ja huuta, että tämä on ihan perseestä kaikki.
Mutta tässä, kun sä kysyt poliittisesta kulttuurista, ei mennä alkuun, mutta kun puolueet on, mikä on mun mielestä fakta, aika lähellä toisiaan ajatuksissaan ja keinot paljon eroaa, mutta esimerkiksi tavoitteet jostain täystyöllisyydestä ja nuorten syrjäytymisen estämistä ja kaikista tämmöistä on niin kuin yhteisiä, niin se, mikä vaikuttaa paljon puolueiden toimintaan, on parlamentaarinen asema. Oletko hallituspuolue tai oppositiopuolue? Ja oppositiopuolueella aina ja varmaan kaikissa maissa on niin kuin suurempi oikeus tällä tavalla niin kuin vastustaa epäsuosittuja ajatuksia ja antaa ymmärtää, että jostain löytyy se säkillinen raha, millä kaikki heidän hyvät ajatukset voitaisiin toteuttaa. Eli se on yleisesti oppositiopuolueisiin kuuluva niin kuin ominaisuus ja mahdollisuus vastustaa kaikkia vaikeita asioita, kannattaa kaikkea hyvää, vaikkei rahat riitäkään. Sitten on erikseen se, että tällä hetkellä Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa on eri syistä, muun muassa just tämän Euroopan velkakriisin takia, niin nostanut päätään sitten myös sellaiset puolueet, jotka hyvin vahvasti niin kuin pohjautuu tämmöiseen niin kuin vastustukseen ja EU-kriittisyyteen.
Ilkeät kielet väittävät, että nykyhallituksella menee koko energia siihen, että se pysyy kasassa ja sen takia kuntauudistus ja sote-uudistus ei meina edistyä. Että mitäs tähän sanotte, että kuinka rasittava on se, että esimerkiksi kulttuuri- ja urheiluministeri lukee Karl Marxia vapaa-ajallaan ja sisäministeri lukee Raamattua ja muut lukevat sen, minkä lukevat, jos lukevat.
Suomihan on aika tiukassa paikassa, että tavallaan pitäisi miettiä uusiksi moni asia. Ja sitten meillä on yhteiskunnassa näitä erilaisia näkemyksiä, mitä puolueet edustaa. Ja ne on olemassa ja ne edustaa todellisia kansanryhmiä ja siinä on kullakin puolueella aika paljonkin sitä viisautta siinä omassa näkökulmassa. Ja mun mielestä on hienoa, että tässä vaikeassa tilanteessa näin laajasti nämä eri näkökulmat on siellä hallituksen sisällä, jolloin niitä voidaan ottaa kaikkia huomioon ja yhteensovittaa. Ja ainakin teorian mukaisesti tämän tyyppisessä yhteensovittamisessa sen lopputuloksen pitäisi olla parempi kuin että vaan joku näistä suunnista pääsee päättämään kaikkien puolesta, mihin mennään. Onko hallitus hajoamassa? Mun mielestä ei. Toimiiko henkilökemiat? Toimii. Sen mä tiedän ihan faktana. Murehtiiko ministerit sitä, että tämä hallitus on hajoamassa? Ei murehdi. Et kyllä tämä sillä lailla on tosi vakaalla pohjalla.
Italiassa on ollut yli 60 hallitusta toisen maailmansodan jälkeen. Eli sitäkään kauhuskenaariota Italia on edelleen pystyssä.
Varmaan se suuri syy, minkä takia tämä hallitus ei kaadu, on se, että näillä tiedoilla ja näillä kallupeilla tulisi ylimääräiset vaalit. Menetettäisiin ehkä jopa puoli tuntia, anteeksi, puoli vuotta tätä hallitsemisaikaa ja sekasortoa. Ja hyvin todennäköistä olisi se, että se vaalitulos olisi suurin piirtein samantyyppinen. Ehkä muutama paikka siellä täällä heiluisi. Että tavallaan näillä uusilla vaaleilla ei oikeastaan ratkaistaisi mitään, koska ne ongelmat jäisi vaan niin kuin odottaa. Ja musta tuntuu, että tämä on se suurin syy, minkä takia
päinvastoin se pitäisi vielä kampanjoida käydä niin kuin joo. Niin, kampanjaa ja se veisi aikaa ja rahaa. Millainen suhde Suomen kansalla ja sen edustajilla on? Kuinka luonnehtisitte sen, että kun te kävelette Mannerheimin tiellä, tuntuuko siltä, että voiko on kiva edustaa tätä kansaa? Vai pelkäätkö vastaan tulevia edustamianne ihmisiä?
Se on jännä juttu. Jos kansalaisten arvostusta poliitikoista yleisesti kysytään, niin voi olla, että luvut ei ole kovin hyviä. Tai varmaan on näin.
Te olette toimittajien jälkeen, tai siis me ollaan toisiksi vihatuin ammattikunta, me toimittajat.
Eikö siinä ollut vielä meidän apuolella, vai ovelta
niin
ovelle kauppias?
Se tuli uutena.
Eli jos kysytään poliitikkojen arvostusta, se ei ole kovin korkealla. Kuitenkin mä uskon, voi olla, että mä oon tässä vähän optimisti, että sitten taas yksittäisten poliitikkojen arvostus omissa, sanoisiko lähiyhteisöissään, on ihan kohdalla. Että jos meillä on joku kansanedustaja, joka menee jonkun tuttavan tyttären ylioppilasjuhliin tänä keväänä, niin kyllä mä uskon, että sen perheen jäsenet ja muut niin on mielissään, että se kansanedustaja tuli ja he kokee niin kuin positiivisena asiana sen, että kansanedustaja tuli ja että sukulaiset ja ystävät näki, että tämä kansanedustajakin kuuluu heidän tuttavapiiriin ja muuta. Eli siis jotenkin mä ajattelen, että yleisellä tasolla poliitikot, joo, peukut alaspäin, mutta sitten kun on yksittäisiä poliitikkoja, joita ehkä tunnetaan, tiedetään, joita kohdataan, just tulee jonnekin perhesukujuhliin ja muuta, niin sitten taas niin kuin peukkuu ylöspäin, että olipa kiva, että toikin pääsi tulemaan ja muuta. Tämmöinen ehkä vähän optimistinen käsitys mulla on. Tuosta poliittisesta kulttuurista ja hallituksesta mun piti vaan sanoa, että kun Suomi täytti 50 vuotta vuonna 67, meilläkin oli 50. hallitus. Eli meillä oli aikaisemmin paljon risasempi tämä tilanne, ja se johtuu osin, voi sanoa, niin kuin Neuvostoliiton ja Kekkosen yhteispelistä ja niin edelleen, jos mennään 50-60-luvulle. Mutta tämä, että meillä on nyt vakaammat koko vaalikauden istuvat hallitukset, niin mä itse taas koen, että se on niin kuin lähtökohtaisesti positiivinen asia. Ja ihan tähän päiväkohtaiseen tilanteeseen, niin kyllä mä allekirjoitan sen, mitä Mikael sanoi, että mitä ne uudet vaalit nyt tois. Siis aikaa menetettäisiin tärkeiltä päätöksiltä ja voimasuhteet ehkä olisi suunnilleen samat. Että kyllä mä uskon ja luotan siihen, että hallitus pystyy päätöksiin. Kun sä mainitsit kunta- ja sote-uudistukset esimerkkeinä asioista, jotka ei ole edenneet ehkä toivotulla tavalla, niin siinä mä en näe, että niinkään hallituspuolueiden niin kuin keskinäiset ongelmat on syynä, vaan enemmänkin se, että kuntakenttä ei ollut valmis sellaisiin ratkaisuihin tai ei näyttäisi olevan valmis sellaisiin ratkaisuihin, joita nämä uudistukset edellyttävät, jossa kuitenkin on lähdetty siitä, että viime kädessä kunnat päättää. Ja sen takia nämä uudistukset ei etene näin arvioin.
Mä en muuten maininnut mitään uusia vaaleja sanallakaan, että se tuli ihan vahingossa teiltä.
Ei nyt vahingossa siitä aika paljon puhuttu.
Joo,
toi,
ei tarvitse.
Toi, mitä Venä äsken sanoi, niin kun olisin miettimään, niin totta, että kun 90-luvulla useita ministereitä avusti ja seurasi heidän elämää, niin kyllähän tänä päivänä tämä meno on sillä lailla ihan toista, että esimerkiksi Jutta Urpilaiselta pyydetään nimikirjoituksia ja kaverikuvia ja on jopa ihan sellaista, niin kuin, että haluaa vaan niin kuin kätellä jotain poliittista päättäjää ja tämmöistä niin kuin tavallaan fanituskulttuuria ei kyllä 90-luvulla politiikassa ollut. Tämä on niin kuin uusi
Esko ilmiö. Aho ei jakanut nimmareita.
Varmaan jako, mutta ei tässä mittakaavassa. Eli tämä tavallaan kertoo siitä, että yksilötasolla tämä arvostus on selkeästi noussut ja kiinnostus myös, mutta sitten tietenkin yleisellä tasolla taas puhutaan negatiivisesti. Et ehkä politiikka on vähän niin kuin pitkät kalsarit, että kukaan ei niistä tykkää, mutta kaikki niitä käyttää, tai lähes kaikki.
Näillä pakkasilla aina.
Tämä pääsee todennäköisesti johonkin lehteen viikon sitaati. Politiikka on kuin pitkät kalsarit. Te kaksi olette sen luokan politiikkoja, jos te nyt vaihtaisitte tässä suorassa lähetyksessä puoluekirjat tai duunit, niin syntyisi viikon kahden mittainen kauhea skandaali Suomen maassa, ja sen jälkeen kaikki jatkuisi aivan niin kuin ennenkin. Näin minä väitän. Mä olin joskus monta vuotta bileissä, jossa te olette myös molemmat. Sanoma Magazine, tai siis Sanoma konserni oli vuokrannut helsinkiläisen ison ravintolan pihoineen ja kaikkineen. Ja silloin kutsuttiin kaikkea silmää tekevää ja vallan kahvassa istuvaa ja aina pari nuorta taiteilijaa, ja mä sain olla yksi niistä nuorista taiteilijoista. Ja siinä päivänä mä tajusin, että suomalainen demokratia on totta helvetissä tuommoinen niin kuin nepotistinen järjestelmä, kun oikeasti ollaan kaikki keskenään vähintäänkin kavereita, ellei peräti pikkuserkkoja, niin eihän täällä voi välttyäkään mistään nepotismista. Ja välillä täytyy istua pöydän toiselle puolelle, välillä yksi lähtee ja sitten tulee toinen kaveri, mutta sehän on se sama piiri, joka hoitaa asiat, ja todennäköisesti asiat hoituukin parhaiten näin. Mutta kuinka suljettu järjestelmä tämä on? Siltä se vähän näytti, mutta mä nyt olen naivi.
Mun mielestä ei ole suljettu järjestelmä tässä mielessä. Päinvastoin juuri tämä meidän vaalijärjestelmä tekee sen, että politiikkaan tulee aika paljon uusia ihmisiä. Ja kun puhuttiin julkkisehdokkaista ja muusta, niin myös politiikan niin kuin ulkopuolelta. Kaikki ei ole tämmöisiä niin kuin minä, joka on lastentarhassa aloittanut ja pihallakin leikitti poliisia ja kommaria. Eli
kumpikohan se mahdollista olla.
Että kyllä meille tulee uusia ihmisiä ja muuta. En allekirjoita tota, mutta allekirjoitan toki sen, että puolueiden väliset rajat ei ole semmoisia kiveen hakattuja, vaan puolueiden rajat menee vähän niin kuin ristiin. Eli on ihan selvää, että ihan samoilla ajatuksilla ihminen pystyy tämän päivän Suomessa toimimaan useammassa puolueessa.
Jörn Donnerilla on vissiin ennätys.
Joo, Suomessa. Ja sitten on aika kuuluisa tämä Arno Lokalaitisen määritelmä omasta poliittisesta sijainnistaan, että hän ei ole niin vasemmalla kuin Sirpa Pietikäinen, mutta ei niin oikealla kuin Paavo Lipponen. Eli kyllä tässä on niinku tiettyä faktaa, että puolueiden rajat menee päällekkäin. Ja se, mitä aikaisemmin sanoin, että tämän päivän pragmaattisessa suomalaisessa poliittisessa asetelmassa, niin aika paljon puolueen käytännön politiikkaa vaikuttaa se, että onko se hallituksessa vai oppositiossa. Eli hallituksessa toimitaan enemmän tietysti talouden reunaehtojen puitteissa ja oppositiossa aina voi luvata enemmän ja osata ratkaista ne ongelmat, joita itse hallituksessa ollessaan ei osannut ratkaista. Se kuuluu asiaan.
Mun mielestä, jos ottaa vaikka Olli Rehnin, niin Olli Rehn on hyvä esimerkki siitä, että voisin kuvitella, että hänet otettaisiin ajatuksineen vastaa varmaan kaikissa muissa paitsi perussuomalaisissa.
Tai
Alexander Stubb. Kyllä se näin on. Mutta onko se sitten huono asia, että samat ihmiset pyörii, no samaa mieltä kuin Bennett ei pyöri. Että jos katsoo vaikka nykyistä hallitusta ja sieltä ministereitä, niin nehän on suuri osa hyvinkin nuoria, eli uutta porukkaa. Ja toisaalta se, että sitten joku on pitkään mukana, niin kyllähän Suomi sillä lailla on pieni yhteiskunta, että täällä ei voi niin kuin lähteä länsirannikolle tai itärannikolle tai vaihtaa kokonaan maisemaa, vaan kyllä se niin on, että politiikassa ja sitten muissa päättävissä elimissä, niin vähän niin kuin samat ihmiset tuppaa jostain aina esiin pulpahtamaan.
Sitä paitsi, jos samat ihmiset tekee tätä monta vuotta, niin jossain vaiheessa heistä pakostakin alkaa tulla hyviä siinä hommassa.
Sekä toivottavasti hyviä hommassa että hyviä keskinäisiä, vähintään nyt tuttavia, eikä se ole huono asia. Siis se, että poliitikot on keskenään välilöissä, että ne istuntosalissa lyö yhteen ja sitten menee kuppilaan kahville, jotkut paheksuu. Mä saan joskus jotain semmoista palautetta, että te vaan niin kun näyttelette siellä salissa ja oottekin kavereita. Niin mä koen, että ei se ole paha asia. Eli salissa me oikeasti puolustetaan erilaisia näkökohtia, jotka meillä itsellemme ja puolueella on. Ja se ei tarkoita, että me ollaan henkilökohtaisesti mitenkään huonoissa väleissä. Että se on hyvä asia.
Ei teidän tarvitse olla.
Ei.
Please, älkää. Joskus tuommoinen kunnon parlamenttitappelu näyttää hyvältä. Mutta nyt, hyvät herrat, meidän on pakko lopettaa. Lähetysaika loppuu. Mikael Jungner, se koskee sinuakin entisenä pääjohtajana.
Ei menkää, koskee. Nyt kiistän jyrkästi.
Menkää nyt Arkadianmäelle hallitsemaan meitä hyvin.
Kiitoksia.
Kiitoksia teille.
Hyvää päivänjatkoa.